Ert News Radio 105,8. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Summer wine.
My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Summer.
Είναι αυτό που λέμε και τώρα τα κεφάλια μέσα. Περί αυτού πρόκειται.
Μέχρι την Πρωτομαγιά.
Αχ, μου αρέσετε εσείς οι τύποι. Εγώ γιατί είμαι τόσο.
Θέλω να σου
δεν
πω
τα
ότι
μετράω ποτέ αυτά.
Ήδη, κοιτάω, ήδη κοιτάω για το Αγίου Πνεύματος.
Πώς,
μα δεν θυμάσαι ότι η βασική είδηση προ πολλών ετών, όταν όλα ήταν τέλεια και καλά, η βασική είδηση όλων των site και εν πάση περιπτώσει των μέσων ενημέρωσης στις αρχές της νέας χρονιάς είναι ποια είναι τα τριήμερα της νέας χρονιάς, το θυμάσαι αυτό?
Ποτέ δεν ασχολιάμουν, είμαι πολύ με αυτά, ναι.
Το θυμάσαι όμως ως
βρε,
είδηση.
Το θυμάμαι, έτσι, αλλά τώρα κοίταξε, δες πως σε αντιμετώπισα, κοίταξα.
Ναι, αλλά σου έδωσε μια αισιοδοξία όμως.
Έχουμε Πρωτομαγιά.
Πρωτομαγιά και Αγίου Πνεύματο.
Και τι, γιατί προ Άγιο Πνεύμα δεν έχουμε αργία εμείς.
Τι λες καλέ, οι δημοσιογράφοι του Αγίου Πνεύματος, που είμαστε άνθρωποι
για
του Πνεύματος.
Για πες κύριο Διευθυντή.
Είναι βέβαιο ότι έχουμε αργία του Αγίου Πνεύματος, δεν το συζητάω.
Η Πρωτομαγιά τι μέρα πέφτει?
Θα σου πω αμέσως.
Α, να. Δεν ξέρω, ναι, αυτά θα τα κοίταξα ποτέ δεν, μου.
Εντάξει,
ποτέ
δεν ξέρω
μου,
τι μέρα πέφτει, αλλά θα
το πω.
Λοιπόν, η Πρωτομαγιά τέλεια πέφτει Παρασκευή, που σημαίνει ότι φεύγεις Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή, τετραήμερο.
Μάλιστα.
Τετραήμερο.
Πώς έλεγε ο... Ποιος το έλεγε αυτό, ποιος στην ελληνική ταινία, μάλιστα, λες, μάλιστα, μάλιστα.
Και αν είχαμε και Πασόκ θα φεύγαμε από Δευτέρα, όλη τη βδομάδα.
Υπέροχες μέρες.
Κανονικά. Τις υπόλοιπες από τη σημεάδια.
Τώρα ξέρεις τι μου θυμίζεις όμως. Πω πω Παναγία μου, ναι. Τώρα που είπες για τις αργίες και που είπες και Πασόκ και όλα αυτά, θυμήθηκα αυτές τις εποχές, τις μέρες Πασόκ,
ναι,
που του Αγίου Πνεύματος είναι το πρώτο τριήμερο που βγαίνουν οι σκαφάτοι.
Ναι,
παίρνουν τα σκάφη
έτσι,
τους
έτσι, έτσι,
και ξαφνικά το Ευγαίο, αλλά και η...
Αυτό ήτανε, πρόσεξε.
Γέμιζε με σκάφη, φουσκωτά μεγαλύτερα, μικρότερα.
Σωστό.
Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει.
Αυτό ήταν τα πρώτα χρόνια, της πρώτης. Μετά, ύστερα, οι πρώτοι σκαφάτοι έβγαιναν 1η Μαΐου. Γιατί είχε και ζέστη, τώρα τα τελευταία χρόνια λόγω και ζέστη.
Όχι, για όλους τους σκαφάτους όμως ισχύει. Ναι,
είναι
1η
Μαΐου.
Βγαίνανε, αλλά η του Αγίου
του
Πνεύματος,
ναι.
Είναι μέρα, είναι σωστό, η πρεμιέρα τους, κατάλαβες, το
δέχο,
το ξεκινάνε ως έτσι, εγώ δεν σκαφάτε εννοείται,
πώς
δεν
το
είμαι, αλλά το ξέρω από αυτούς.
Πρέπει να ζητήσουμε από τους συναδέλφους εδώ της εκπομπής να μας βάλουν αυτή τη φοβερή ατάκα της Λιδίας Φωτοπούλου στην τούρτα της μαμάς.
Α, ναι.
Πασόκ, ωραία χρόνια.
Έτσι, πασόκ, ωραία χρόνια.
Να το έχουμε αυτό, όχι, θα μας χρειαστεί.
Για να μην μείνει μόνο το ζακέτα να πάρεις, μείνει και το άλλο που έχει μείνει και η ατάκα. Λοιπόν, χρόνια πολλά φίλες και φίλοι.
Χρόνια
Χριστός
πολλά.
Χριστός Ανέστη, να είστε καλά. Ελπίζουμε να περάσετε καλά όπου και αν πήγατε ή και όπου και αν δεν πήγατε, όπου και αν ήσασταν εν πάση περιπτώσει.
Τσούγκρισες.
Εννοείται.
Ήσουνα νικήτρια ή όχι?
Στο ένα όχι, στο άλλο ναι.
Εγώ τη βραδιά της Αναστάσεως
εχθές ήμουν νικήτρια.
Τους έφαγα όλους.
Αλήθεια.
Ωραία, κανονικά.
Εγώ εχθές.
Τα σπάσα όλα.
Εγώ εχθές. Αλλά τώρα το που το λες δεν το κράτησα
τώρα,
τα βουλάκια.
Και για να συνδεθούμε λίγο και με την επικαιρότητα, έχεις δει τον κακό χαμό που γίνεται μέσω AI με αφορμή την ανάρτηση του Ντόναλντ? Ότι
έτσι
εμφανίζεται ως Ιησούς που γιατρεύει τους ασθενείς Αμερικανούς.
Ευτυχώς που κάποιος του είπε κατέβασε.
Πρόσεξε τώρα να δεις
τι γίνεται.
Έχει γεμίσει το διαδίκτυο από AI βίντεο που την ώρα που ο Τραμπ έχει το χέρι πάνω στο κεφάλι του ασθενούς εμφανίζεται ο Ιησούς από τον ουρανό και τον ρίχνει τον Τραμπ στην κόλαση. Υπάρχουν τέτοια φοβερά βιντεάκια πια.
Από τον Τραμπ πια, βέβαια ξεκινάμε έτσι, ας το ξεκινήσουμε, επειδή, όλα θα τα
περιμένουμε,
όλα θα τα περιμένουμε. Βλέπουμε, είδαμε πως αυτές τις μέρες αυτή η περίφημη πρωτοβουλία για εκεχηρία πήγε περίπατο. Τώρα πια ο Τραμπ απειλεί, φίλες και φίλοι, για με τα στενά του Ορμούς, με τον ναυτικό αποκλεισμό. Είναι ένα θέμα που θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τώρα στην αρχή της εκπομπής θα μείνουμε Ευρώπη.
Ωραία, μ' αρέσει.
Θα μείνουμε Ευρώπη, διότι χθες είχαμε τις εκλογές στην Ουγγαρία. Μετά από 16 χρόνια διακυβέρνησης ο Όρμπαν βρέθηκε εκτός πολιτικής σκηνής, ήρθε ένας νέος στην ηλικία, όχι στην πολιτική όμως και τόσο νέος,
και για πρώτη φορά το σύνθημα που ακούστηκε για πρώτη φορά στην Ουγγρική Επανάσταση του 1956, δηλαδή το «Ρώσοι στα σπίτια σας», έπιασε τόπο σε αυτή τη δεύτερη εκδοχή του, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω ότι αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι, μπορείτε να ανατρέξετε σε όμως ημερομηνίες χθεσινές. Προς την αρχή προκάλεσε ενθουσιασμό, ελπίδα, εν πάση περιπτώσει μια ανακούφιση, ότι μια ευρωπαϊκή χώρα γυρίζει σελίδα. Όσο περνάνε οι ώρες όμως, περισσότερο σκεπτικισμό δημιουργεί αυτή η νέα σελίδα. Γιατί ο Πέτερ Μάγερ, ο μεγάλος νικητής αυτής της εκλογικής αναμέτρησης, λίγο-λίγο δίνει ένα στίγμα. Βεβαίως δεν θα έπρεπε να μας ευνηδιάζει, γιατί όσοι ανατρέξαμε για να δούμε δηλώσεις του σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, ανοίγω μια παρένθεση, για να στηριχθεί ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Όρμπαν της Ουγγαρίας, είχε πάει μέχρι και αντιπρόεδρος Βάνς, και το συζητάγαμε εδώ,
και πρόσεξε,
στην προεκλογική του εκστρατεία.
Ποιο ήταν το επιχείρημα του Βάνς? Μην ψηφίσετε, λέει, ένα πρωθυπουργό ο οποίος θάγεται και φέρεται από την Ευρώπη. Πρόσεξε, η Ουγγαρία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παίρνει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πάει ο αντιπρόεδρος μιας άλλης χώρας και τους λέει να ψηφίσετε το δικό μας που άγεται και φέρεται από εμάς και τον Πούτιν, και όχι αυτόν που θα φέρετε και θα άγεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία είστε μέλος και από την οποία παίρνετε λεφτά. Καλό.
Ναι. Γι' αυτό και υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα σήμερα που λέει ότι ναι, εντάξει, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεφορτώθηκε τον Όρμπαν από τη μία μεριά, αλλά από την άλλη και ο Πέτερ Μάγερ είναι μια προσωπικότητα που δημιουργεί ερωτηματικά, ενδεχομένως και νέους πονοκεφάλους.
Σωστό, τώρα σωστό.
Όλα αυτά.
Αλλά σε κάθε περίπτωση η Ευρώπη έκανε ένα μεγάλο ουφ.
Ναι,
είχε μπλοκάρει το δάνειο των 90 δις για την Ουκρανία.
Δεν είναι βέβαιο ότι θα ξεμπλοκαριστεί. Περίμενε,
Τάξη.
Γιατί έχει ήδη κάνει δηλώσεις ο
Μάγερ. Αλλά πάντως δεν είναι Όρμπαν.
Όχι, δεν είναι Όρμπαν. Λέμε ότι δεν είναι, ναι. Γιατί είναι ορμπανικός είναι.
Ήταν. Από εκεί ξεκίνησε.
Ναι, μέχρι πριν από 2 χρόνια. Ναι, ξέρει όλη τη φιλοσοφία.
Ακριβώς.
Θα μας τα πει αυτά ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Κώστας ο Αργυρός από την Deutsche Welle, που τα παρακολουθεί πολύ συστηματικά όλα αυτά. Κώστα, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι από την Βόλη.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, όντως να ελπίζουμε τόσο πολύ πια για τον Πέτερ Μάγερ, ότι πραγματικά γυρίζει, αλλάζει σελίδα η Ουγγαρία.
Κοίταξε, αυτό που λέω εγώ είναι ότι όταν βγάζεις το κέικ από το φούρνο είναι πολύ καυτό και δεν μπορείς να το φας αμέσως, πρέπει να περιμένεις λίγο να κρυώσει.
Σωστά.
Άρα λοιπόν η νίκη του Πέτερ Μάγερ προφανώς και έχει ικανοποιήσει την Ευρώπη, προφανώς υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες. Προφανώς και ο ίδιος λέει ότι θέλει να είναι ένας καλός εταίρος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ποια είναι τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι αυτά που είπες και το παρελθόν. Τα δεδομένα είναι ότι η Ουγγαρία είναι μια χώρα που οι μηχανισμοί της, οι θεσμοί της επί 16 χρόνια ουσιαστικά έχουν ελεγχθεί, έχουν αλλάξει, έχουν προσαρμοστεί, αν θέλει, στο καθεστώς Όρμπαν, και αυτό δεν αλλάζει.
Έχουν οτροπία καθεστώτος, δηλαδή, αυτό, ναι.
Ναι. Και προφανώς είναι και μια χώρα που ο πατριωτισμός εντός ή εκτός εισαγωγικών είναι πολύ μεγάλος, και ο Μάγκερ με την Ουγγρική σημαία συνεχώς στα χέρια του πανηγύριζε την Κυριακή. Δεν πήρε καμία ευρωπαϊκή σημαία στα χέρια του, όπως έχουμε δει, ας πούμε, σε άλλες χώρες. Άρα μένει να δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις του. Το σίγουρο είναι ότι σε πολλά σημεία, και αυτό το παρατηρούν και πολλοί έτσι αναλυτές, και ειδικά εδώ στη Γερμανία, θα έλεγα ότι ήταν πιο προσεκτικοί στον ενθουσιασμό τους, ακόμα και ο καγκελάριος Μέρτς.
Και ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό, Κώστα, γιατί είναι πολύ συγκρατημένη η Γερμανία. Πες μας λίγο για τις αντιδράσεις.
Νομίζω ότι είναι πιο συγκρατημένος από αυτά που είπε η κυρία Φόντερ Λάιεν, που είπε ακόμα και ο Μακρόν. Οι Γερμανοί λένε ότι ελπίζουμε σε μια ομαλή σχέση, ότι είναι σίγουρα μια ήττα για το λαϊκισμό του Όρμπαν αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Από την άλλη, δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι περίπου 1 στους 4 στους 10 ψήφισαν πάλι Όρμπαν. Και επίσης πρέπει να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί αυτή η πολυσυλλεκτική συμμαχία που έφτιαξε ο Μάγκερ. Θα έχει βεβαίως αυτή την πολύ άνετη πλειοψηφία στη Βουλή, 2/3 από ό,τι φαίνεται. Mm-hmm. Όμως γνωρίζουμε πολύ καλά και στην Ελλάδα, δεν είναι άγνωστο το φαινόμενο. Κάποια κόμματα που εμφανίζονται έτσι ξαφνικά στον ορίζοντα και έχουν μια απότομη εκτείναξη, να έχουν στις τάξεις τους και κάποιους, να μην πω αλλιώς, ιδιόμορφους πολιτικούς βουλευτές που δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθούν σε μια σειρά από ζητήματα.
Κώστα μου, να βάλουμε λίγο, επειδή αναφέρθηκε σε αυτό, δώσε λίγο τις πληροφορίες τι σημαίνει όλη αυτή η πολυσυλλεκτική πλέον πραγματικότητα που οδήγησε στη νίκη των εκλογών, γιατί δεν οφείλουν όλοι οι ακροατές και ακροάτριες να το ξέρουν, γιατί όμως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, πώς ακριβώς διαμορφώθηκε.
Είχαμε ένα σχεδόν αμερικανικό μοντέλο σε αυτές τις εκλογές. Δηλαδή, όπως οι Ρεπουμπλικάνοι στις ΗΠΑ έχουν από ακροδεξιούς μέχρι κεντροδεξιούς, και όπως οι Δημοκρατικοί μπορεί να έχουν από κάποιους κεντρώους μέχρι πιο μαρξιστές, ας πούμε.
Ριζοσπάστες αριστερούς, όπως λένε. Βλέπεις, Άντερς.
Έτσι λοιπόν και ο Μπέτερ Μάγκερ προσπάθησε να φτιάξει ένα κόμμα ορμόμενος από τη δικιά του προέλευση, που είναι καθαρά κεντροδεξιά, να καλύψει αυτό το χώρο του κέντρου, να κάνει και κάποια ανοίγματα προς τα πιο αριστερά. Το ψήφισαν νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι που ανήκουν περισσότερο στον χώρο τον πιο αριστερό, που είναι πιο δικαιωματιστές αν θες, πράγματα που δεν ανέφερε ποτέ ως τώρα ο Μάγκερ. Δεν ήταν από αυτούς που μιλούσαν για μειονότητες, για ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και όλα αυτά, αλλά τον ψήφισαν ακόμα και αυτοί. Οπότε έχει φτιάξει ένα κόμμα που πραγματικά έχει πολύ μεγάλη ευρεία παλέτα ψηφοφόρων,
που όμως θα μπορούσε κανείς
αντίστοιχο θα το και στη στάξη των βουλευτών.
Ναι, θα μπορούσε κανείς να το ορίσει, να το χαρακτηρίσει με το αντί, ότι, ότι είναι μια αντιορμπανική πολιτική πραγματικότητα.
Σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή
το αντί τους, πραγματικά, το αντί τους ενώνει.
Το αντί Όρμπαν ένωσε, μιλάμε για 16 χρόνια εξουσίας. Εγώ λέω ότι ακόμα και ο Θεός ο ίδιος να σε κυβερνάει 16 χρόνια μπορεί κάποια στιγμή να βαρεθείς. Εδώ όμως είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σαφές ότι είχε απόλυτο έλεγχο στα μέσα ενημέρωσης, στη δικαιοσύνη. Είχε μια σαφή αντιευρωπαϊκή πολιτική. Για τους ανθρώπους αυτές τις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, ο προσανατολισμός προς την Ευρώπη παραμένει σημαντικός. Σωστά. Για τους Ούγγρους σημαίνει η ελευθερία κινήσεων, σημαίνει πιθανώς δουλειά σε κάποια χώρα της Δυτικής Ευρώπης. Το να είσαι στα μαχαίρια με τις Βρυξέλλες, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το να σου κόβουν κονδύλια, γιατί δεν είναι μόνο ότι μπλοκάρει ο Όρμπαν τα κονδύλια προς την Ουκρανία, είναι ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
παγώσει.
Και βέβαια να πούμε από την άλλη ότι το κόμμα του Όρμπαν και ο Όρμπαν ήταν ένα πρότυπο για το κίνημα Μάγκα. Οι φίλοι του Τραμπ και οι ιδεολογικοί καθοδηγητές την Ουγγαρία την χαρακτήριζαν ως κόμμα πρότυπο, που έτσι πρέπει να είναι όλα τα δεξιά εντός εισαγωγικών κόμματα στην Ευρώπη. Και ταυτοχρόνως ο Όρμπαν είχε και επιλεκτικές σχέσεις με τον Πούτιν. Είδαμε και τηλεφωνικές επικοινωνίες για αποστολή στοιχείων κρίσιμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Πούτιν μέσω υποκλοπών και όλα αυτά. Θέλω να πω, δεν ήταν μόνο το καθεστώς που είχε φτιάξει εντός της χώρας, ήταν και οι διασυνδέσεις που είχε με Ρωσία και Αμερική.
Γι' αυτό και το...
Ο Όρμπαν οργανώνει κάθε χρόνο αυτό το αποκαλούμενο Συμβούλιο Συντηρητικών. Έτσι. Που υπάρχει και στις Ηνωμένες Πολιτείες με όλους αυτούς τους γνωστούς, τον Μπάνον και όλους αυτούς. Από την άλλη βεβαίως, επειδή στην Ευρώπη πολλοί έχουν κοντή μνήμη, έτσι... Μην ξεχνάμε ότι μέχρι πριν από μερικά χρόνια ο Όρμπαν ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Δεν τον έδιωξαν, του είχαν παγώσει κάποτε την ιδιότητα. Αυτός έφυγε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και έφτιαξε αυτή την ομάδα τους πατριώτες για την Ευρώπη. Όπως επίσης, για να τα λέμε όλα, πριν από μερικές εβδομάδες οι χριστιανοδημοκράτες του κυρίου Βέμπερ, με τον οποίο ο Όρμπαν παλιά ήταν φίλοι, ψήφισαν μαζί στο Ευρωκοινοβούλιο το νέο νόμο για το άσυλο και το μεταναστευτικό. Κάτι το οποίο είχε προκαλέσει σάλλο και στη Γερμανία, αλλά γενικά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άρα λοιπόν ο Όρμπαν είναι ένας πολύ ευέλικτος, αν θέλετε, και πολύ πονηρός και πολύ ικανός πολιτικός. Σε κάθε περίπτωση κουτός δεν είναι. Προφανώς όμως το είχε παρακάνει σε ένα βαθμό τα τελευταία χρόνια. Είχαμε ακούσει σκάνδαλα τύπου χρυσές τουαλέτες για το φίλο του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Είχαν γίνει διάφορα σκάνδαλα με το γιο του, ο οποίος εξαιρετικά φιλόδοξος ήταν και στην Αφρική και ήταν διάφορα περίεργα project.
Μα η διαφθορά ήταν ένα από τα θέματα, νομίζω, που ούτως ή άλλως έπαιξαν.
Ο κύριος Μάγκερ ουσιαστικά προέκυψε σαν πολιτικό κόμμα, σαν πολιτικό κίνημα, Μετά από ένα σκάνδαλο που αφορούσε την πρώην σύζυγό του, την πρώην υπουργό δικαιοσύνη.
Τη σύζυγο Μάγιαρ.
Ναι, που αφορούσε και όλα θέματα κακοποίησης παιδιών και όλα αυτά, το οποίο εκμεταλλεύτηκε ως ένα βαθμό ο κύριος Μάγκερ τότε δημοσιεύοντας ομιλίες προσωπικές και όλα αυτά, και πάνω στη διαφθορά, πάνω σε αυτό το καθεστώς που είχε ουσιαστικά αρχίσει πώς να το πω, να τρώει τις σάγκες του με τη θύψη μέσα στην οποία είχε πέσει, είδαμε τελικά να διαμορφώνεται αυτό το αντι-Όρμπαν κίνημα που έφερε στην κάλπη εκπληκτικά πολύ κόσμο. Δηλαδή στην Ουγγαρία που
είναι ρεκόρ συμμετοχής.
Ακριβώς. Παραδοσιακά είχαμε χαμηλές συμμετοχές και πολλές φορές ειδικά και στις μεγάλες πόλεις, γιατί ο Όρμπαν πάντα ήταν πολύ δυνατός στην επαρχία. Είδαμε αυτή τη φορά ακριβώς να πηγαίνουν στις κάλπες και το έλεγαν δηλαδή και στα ρεπορτάζ που βλέπαμε και εμείς στο τελευταίο διάστημα, νέοι άνθρωποι που δεν θα πήγαιναν υπό άλλες συνθήκες να ψηφίσουν. Και ψήφισαν τώρα.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Όρμπαν λειτουργήσε και όχι στα κρυφά, στα φανερά. Έτσι, ως πολιορκητικός κρυός της Ευρώπης και της Ρωσίας και της Αμερικής του Τραμπ, και γι' αυτό και ακούστηκε μετά από πολλές δεκαετίες ξανά το σύνθημα «Ρώσεις στα σπίτια σας». Έτσι.
Ναι,
ο Όρμπαν έτσι και αλλιώς, επίσης αυτό είχε επίσης παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, ότι είχαν βγει αυτές οι αποκαλύψεις ότι ουσιαστικά ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Σιγιάρτο, είχε ανοιχτή γραμμή με τον Λαυρόφ, ανοιχτή γραμμή με τον Κρεμλίνο.
Και έδινε μυστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία.
Τους έδινε κανονικά, ναι.
Κώστα μου. Ναι, συγγνώμη, ολοκλήρωσε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
Τους έδινε κλείσουμε. Κανονικά, δηλαδή ότι συζητούσα μέσα στο Συμβούλιο την επόμενη στιγμή.
Ακριβώς.
Ωραία.
Του, το οποίο προφανώς είχε προκαλέσει τεράστια έτσι, και ανησυχία αλλά και οργή.
Δώσ' μας τώρα το στίγμα της επόμενης μέρας, σε παρακαλώ. Δηλαδή τι θα περιμένει, τι περιμένει πια η Ευρώπη από την Ουγγαρία.
Το πρώτο νομίζω είναι το δάνειο των 90 δις για την Ουκρανία, να το ξεμπλοκάρει αυτό ο Μάγκερ, να δηλώσει δηλαδή ότι δεν το μπλοκάρει. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση, γιατί είναι σημαντικό το θέμα των αγωγών από τη Ρωσία προς την Ουγγαρία. Ο Όρμπαν κατηγορούσε τον Ζελένσκι ότι αυτός καθυστερεί, δηλαδή τον μπλοκάρει τον αγωγό Ντρούσμπα, που φέρνει πετρέλαιο, που φέρνει τέλος πάντων ενέργεια προς την Ουγγαρία από τη Ρωσία και έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα ενεργειακό στην Ουγγαρία. Προφανώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο νομίζω το πρώτο που θα περιμένουν είναι αυτό. Από την άλλη προφανώς θα περιμένουν κάποιες εξαγγελίες, γιατί όπως είπαμε χρειάζονται κάποιο χρόνο όλα αυτά και για τα θέματα της ελευθεροτυπίας και για τα θέματα του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, που πολλές φορές, για να είμαστε και ειλικρινείς, είναι και λίγο ένα πρόσχημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πάντως, αναζητώντας εγώ δηλώσεις όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου του Μάγιαρ, είδα ότι δεν διαφοροποιείται και πάρα πολύ, ούτε ακόμα και στα θέματα της μετανάστευσης κτλ. Με έναν τρόπο ήπιο, αλλά από πίσω δείχνει σαν να είναι συντονισμένος σε ένα βαθμό με κάποιες από τις πολιτικές που έχει εφαρμόσει ο Όρμπαν.
Σίγουρα σε κάποια ζητήματα δεν διαφοροποιείται. Στο μεταναστευτικό δεν νομίζω ότι θα δούμε. Δηλαδή τα προβλήματα που δημιουργεί μόνιμα η Ουγγαρία, που δεν θέλει να πάρει ούτε έναν μετανάστη.
Την ίδια στάση κρατάει.
Την ίδια στάση θα κρατήσει. Επίσης πολύ προσεκτικός ήταν και στο θέμα της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Δεν νομίζω ότι ξαφνικά θα αγαπηθούν μεταξύ τους. Άλλωστε οι Ούγγροι έχουν και μειονότητες, έχουν και τέτοια ζητήματα και από το παρελθόν, τιμές με ουγγρικές μειονότητες εκεί στα σύνορα. Δηλαδή υπάρχουν πάντα ζητήματα που δεν ήταν και τόσο αρμονικές οι σχέσεις με την Ουκρανία.
Θα τα δούμε όλα αυτά, ναι.
Θα τα δούμε γενικώς πάντως, ναι. Υπάρχει σίγουρα, είναι θετικό σίγουρα ότι επιτέλους απαλλάσσεται, οι Ούγγροι κυρίως απαλλάσσονται από τον Όρμπαν, ειδικά για νέα παιδιά, για
θα το δούμε. Πρέπει να κλείσουμε, Κώστα μου, να πάμε στους τίτλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά, Κώστας Αργυρός, φίλες και φίλοι από την Deutsche Welle. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
αυτή τη μόνη λέξη. Σε λίγο πια θα φέξει, θα έρθει χλωμή αυγή. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη που έχει στα χείλη πλέξει και δεν τολμάει να βγει. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κυλά. Μα εκεί ψηλά, κοίτα ένα άστρο που δειλά, μοναχό φεγγοβολά και μας χαμογελά. Νύχτα σημαίνια και η καφέ μου η έννοια, σ' αποχή με τα ξένια, από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δε σε πειράζει, που γεμίσε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά. Μα εκεί ψηλά, κοίτα ένα άστρο που δειλά, μοναχό φεγγοβολά και μας χαμογελά. Νύχτα σημαίνια, η καφέ μου η έννοια, σ' αποχή με τα ξένια, από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δε σε πειράζει, που γεμίσε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι.
Να σου δώσω μία γεύση, επειδή έτσι κι αλλιώς πάμε σε προεκλογική περίοδο, έτσι και ούτως ή άλλως, να σου δώσω μία γεύση του τι θα επικρατήσει τους επόμενους μήνες.
Που εδώ,
γενικώς, στην πολιτική σκηνή.
Εγχώρια.
Στην εγχώρια πάντα και στη δημοσιογραφικο-πολιτική σκηνή.
Oh,
εμφανίστηκε σήμερα η κυρία Λατινοπούλου.
Αχ, όχι.
Κάτσε να σου το πω, είναι πολύ ωραίο.
Στην
πρωινή εκπομπή του Sky. Και έκανε την κυρία Κωνσταντοπούλου με το κινητό, ότι τους φωτογραφίζει, θα τους κάνει μήνυση, τους έσμπροχνε, την έσμπροχναν.
Και αυτό δηλαδή, επειδή δεν είναι πάρα πολύ ωραίο ως διαδικασία, αναπαράγεται διαρκώς.
Ναι, έχει
από
γίνει
το σταθμό,
viral πια.
Και από το σταθμό.
Προφανώς από το σταθμό, αφού εκεί έγινε. Ναι, και, και στο διαδίκτυο παντού. Και πια θα μιλάμε και για, πώς να το πω, για κομμάτια, δηλαδή η προεκλογική εκστρατεία αυτή θα διανθιστεί και με κομμάτια βαριετέ.
Να μιλάτε.
Έτσι, θα μιλάμε.
Να μιλάτε. Δεν με αφορούν. Όχι, δεν με αφορούν. Ναι, προφανώς λόγω της δουλειάς μου πρέπει να τα ξέρω.
Εννοείται. Προφανώς.
Και επίσης δεν θέλω τώρα να πω όλο τον προβληματισμό μου για το συγκεκριμένο στο οποίο αναφέρεις. Το συζήταγα γιατί μου τηλεφώνησε φίλος και
είδες,
μου είπε τι είναι όλο αυτό.
Που το συζητούσες.
Όχι, με πήρε και μου είπε τι είναι αυτό.
Ναι, αλλά όταν ένα θέμα πια συζητιέται στις παρέες, παίρνει ο ένας τον άλλον κλπ. Είναι
πω,
θέμα.
Όμως ότι φταίμε και εμείς δημοσιογράφοι, τελεία παύλα, δεν θέλω να επεκταθώ επί του θέματος. Αυτό το βαριετέ δεν θα με αφορά ποτέ και δεν θα αφορά εδώ εμάς.
Ναι, απλά το λέω εγώ.
Ωραία, ναι, καλά κάνεις εσύ και το λες. Πάμε τώρα στα πολύ ενδιαφέροντα και απειλητικά για τη ζωή μας, θα πω εγώ. Σας έχουμε φίλοι και φίλες ήδη επί πως σε αυτό το δεύτερο μέρος θα συζητήσουμε τις εξελίξεις που έχουμε στο θέμα του πολέμου στην Μέση Ανατολή, της Αμερικής και του Ισραήλ με το Ιράν, μετά την αποτυχία του πρώτου γύρου, θα πω εγώ, των συνομιλιών, και λέω το πρώτου γύρου γιατί ήδη το Associated Press και το Reuters μεταδίνουν πως πιθανότατα να υπάρξει αυτός ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εντός της εβδομάδας. Μάλιστα κάποιοι από το πρωί μιλούν για τη Γενέβη ως το νέο σημείο, το νέο τόπο συνάντησης. Δεν έχει τόσο σημασία αυτό όσο στο ότι θα γίνουν, αν γίνει αυτός ο δεύτερος γύρος. Μέχρι τότε βεβαίως ζούμε την απειλή Τραμπ σε σχέση με τον ναυτικό αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, γιατί όπως είπαμε όλα δείχνουν πως τελικά για την επίλυση, για την ειρήνευση ή όχι, τα στενά του Ορμούς ενδεχομένως και να είναι το κλειδί. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, είναι στρατιωτικός αναλυτής. Κύριε Λουκόπουλε, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Καλό μεσημέρι, αληθώς ο κύριος, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, καλό μεσημέρι.
Είναι τιμή μου και χαρά μου να παρουσιάζομαι στην δημόσια ραδιοφωνία.
Να είστε καλά, και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λουκόπουλε. Λοιπόν, για έλατε βοηθήστε μας να τα τακτοποιήσουμε όλα αυτά, γιατί έχουμε και πολλά και ενδιαφέροντα νέα, σαν και αυτό την πιθανότητα των νέων συνομιλιών. Το ένα, και το δεύτερο θα κρατήσω και θα ήθελα με αυτό να ξεκινήσουμε, με την αντίδραση της Κίνας, η οποία Κίνα πέρασε σύμφωνα με πληροφορίες ένα πλοίο κινέζικων συμφερόντων, πέρασε από το στενό βάζοντας βεβαίως σε δοκιμασία τον αμερικανικό αποκλεισμό. Θα ξεκινήσω λοιπόν λίγο ανορθόδοξα ενδεχομένως τη συνομιλία μας, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Η Κίνα είχε ξεκαθαρίσει ότι απαιτεί επί της ουσίας απρόσκοπτη πρόσβαση στα στενά του Ορμούς, το αντίθετο δηλαδή από ότι ο Τραμπ ζητάει, και δεν μπορώ να φανταστώ αντίδραση της Αμερικής σε κινέζικο πλοίο.
Πρώτα
και τι θα σημαίνει αυτό, εννοώ.
Ναι. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αμέσως μετά την ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, η οποία μνημονεύει ότι σε εφαρμογή της διακήρυξης Τραμπ περί αποκλεισμού, κάνουμε αυτό δηλαδή, την υλοποίηση αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρος Τραμπ, βγήκε ο Κινέζος Υπουργός Άμυνας, είναι ένας ναύαρχος, Ντόνγκ Τσούν, δεν έχει σημασία το όνομά του, έτσι, ούτε θα το θυμόμαστε μετά από 5 λεπτά, αλλά εν πάση περιπτώσει, και είπε ότι για μας τα στενά είναι ανοιχτά.
Σωστά.
Ναι.
Δηλαδή, ξεκαθάρισε ότι για μας είναι ανοιχτά, άρα δηλαδή θα περνάμε. Εδώ όμως για το πλοίο υπάρχει μία διαφορά. Για το Rich Starry, που είναι κινέζικο συμφερόντων και κινέζικο πλήρωμα. Αυτό φόρτωσε μεθανόλη όχι από ιρανικό λιμάνι, όπως διευκρινίζει η ανακοίνωση της Σενκόμ. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι θα ελέγχονται και θα απαγορεύονται, θα αποκλείονται. Δεν είπε εκεί είναι η διαφορά του αποκλεισμού με την απαγόρευση
θα
την ανακαίνωση.
Τώρα θα έρθουμε σε αυτό για να μας το διευκρινίσετε.
Ναι. Είπε οποιοδήποτε κατευθύνεται ή έχει αναχωρήσει από ιρανικό λιμάνι ή ιρανική παράκτια περιοχή.
Σωστά.
Αυτό λοιπόν ξεκίνησε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
Μάλιστα.
180.000 περίπου βαρέλια από ό,τι διαβάσαμε μεθανόλη. Όμως δεν ξέρουμε αν αυτό κατέβαλε διόδια, διότι ο Τραμπ στη δική του δήλωση είπε θα σταματάμε και αυτά που καταβάλουν διόδια.
Ναι, ναι, το είπε. Το είπε αυτό.
Άρα λοιπόν θέλω να σας πω, είναι ακόμα... Είναι αυτό που είπε και ο κύριος Αργυρός προηγουμένως για το ζεστό φαγητό. Περιμένουμε να κρυώσει για να το δούμε πώς...
Να δούμε τι γεύση έχει, ναι, και αν πέτυχε.
Άρα λοιπόν περιμένουμε, είναι πολύ πετυχημένο αυτό που είπε, αλλά εν πάση περιπτώσει περιμένουμε εμείς να δούμε πώς είναι η εφαρμογή. Παρεπιπτόντως, πριν ένα τέταρτο 20 λεπτά που μπήκα μέσα, έχουν περάσει άλλα δύο, κατευθύνονται δεξαμενόπλια, το ένα προς το Ιράκ και το άλλο προς την... Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
Μάλιστα.
Θα το δούμε στην πορεία.
Ελάτε λίγο τώρα για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, γιατί υπάρχει μία σύγχυση. Τι σημαίνει αυτό το ναυτικός αποκλεισμός, γιατί εμείς το λέμε γενικά έτσι. Εδώ με τους αγγλικούς όρους μιλάμε ή για blockade που σημαίνει αποκλεισμός ή για interdiction που σημαίνει απαγόρευση. Mm-hmm. Αυτά είναι δύο εντελώς διαφορετικές έννοιες. Οι όροι αυτοί και μάλιστα στο διεθνές δίκαιο, αλλά νομίζω και στην στρατιωτική στρατηγική, στη στρατιωτική στρατηγική έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Εξηγήστε μας ποιες είναι οι διαφορές και γιατί από τα δύο μιλάμε, αν έχουμε καταλάβει.
Λοιπόν, ναι, ναι. Παρόλο ότι ο αποκλεισμός είναι γενικός, δεν περνάει τίποτα. Mm-hmm. Έχει εφαρμοστεί παλαιότερα, να σας το πω έτσι, έχει εφαρμοστεί παλαιότερα, χρησιμοποιείται και όρος καραντίνα, έτσι, όπως ήταν για την Κούβα. Έχει και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ένας γενικός αποκλεισμός δεν περνούσε τίποτα για τις κεντρικές, από την Βρετανία δηλαδή, κεντρικές αυτοκρατορίες και επίσης για την Κούβα. Είναι πράξη πολέμου, mm-hmm, και αυτό νομιμοποιεί λοιπόν αυτόν ο οποίος είναι υπό απαγόρευση, το Ιράν συγκεκριμένα, να προβεί σε οποιαδήποτε άλλες ενέργειες ούτως ώστε να αντιμετωπίσει αυτή την πράξη πολέμου. Εδώ ερχόμαστε όμως αυτό που είπατε εσείς. Ναι, μεν στην ανακοίνωση αναφέρεται για blockade, αλλά διευκρινίζει, mm-hmm, ότι θα είναι αδιακρίτως και περιορίζει, εδώ έρχεται το interdiction.
Maritime interdiction, από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή ναυτική αναχέτηση, ας πούμε,
ναι,
απαγόρευση.
Συγκεκριμένο πλοίο ή φορτίο,
ναι,
έτσι θα επιβάλλεται ο έλεγχος και από εκεί και πέρα, εφόσον διαπιστώνεται ότι εμπίπτει σε αυτές τις διατάξεις, να απογοράβεται.
Άρα αυτό είναι... το πρώτο, το blockade, είναι, εμποδίζεται κάθε πλοίο εμπορικό πολεμικό για να εισέλθει ή να εξέλθει, να κινηθεί, εν πάση περιπτώσει.
Mm-hmm.
Και με το interdiction, που επαναλαμβάνω, χρησιμοποιώ τον όρο πολλές φορές, αντιδρούν οι φίλοι ακροατίας, αλλά αυτό είναι για να καταλάβουμε. Την αναχέτηση, το maritime, εν πάση περιπτώσει, την ναυτική αναχέτηση, την παρεμπόδιση, την απαγόρευση. Αυτό σημαίνει πρώτα έλεγχος, και μάλλον διέλευση υπό προϋποθέσεις μετά από έλεγχο.
Σωστό.
Αυτό.
Ακριβώς. Αυτή είναι η διαδικασία.
Μάλιστα.
Και αυτό φαίνεται ότι θα τηρηθεί. Και σας είπα για ποιο λόγο. Διότι εάν έλεγε αφενός με ένα αυτό, αποκλεισμό έχει γίνει και στην περίπτωση της Ροδεσίας, έτσι. Στη δεκαετία του 60, στο τέλος της δεκαετίας του 60, αλλά εκεί ήταν με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παρεμπιπτόντως κάποιοι Έλληνες που έσπασαν το χειρό
τότε,
τον αποκλεισμό,
ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι αληθές.
Καλά, και τώρα μην ορκίζεις ότι δεν θα συμβεί το ίδιο για κάποιους.
Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει αυτό.
Ήδη ακούγονται πολλά. Γυρνώντας τώρα, ελάτε να μας αποκωδικοποιήσετε. Πού στοχεύει ο Τραμπ, γιατί ο Τραμπ, βάζοντας μπροστά, τραβώντας αυτό το χαρτί του αποκλεισμού, λοιπόν, ας μιλούμε με αυτόν τον όρο, θέλει να ζωρίσει τα πράγματα έτι περαιτέρω και να υποχρεώσει το Ιράν να πάει στις συνομιλίες, παραδείγματος χάρη του δευτέρου γύρου, με μία άλλη λογική, θέλει να του προκαλέσει μία άμεση οικονομική ασφυξία. Πού προσβλέπει
όλα αυτά, λοιπόν, να πούμε και μερικούς αριθμούς. Αυτή τη στιγμή το Ιράν όλο αυτό το διάστημα του πολέμου, mm-hmm, εξήγαγε κανονικά, μπορεί να μην ήταν το 1,600, 1,700, αλλά περίπου στα 1,300 με 1,400 εκατομμύρια βαρέλια τα βγάζε.
Μάλιστα.
Ένα. Δεύτερον είναι ότι παράγει πετρέλαιο, το οποίο, προσέξτε τι γίνεται τώρα εδώ, μετά... Δηλαδή το παράγει και μπορεί να το αποθηκεύσει, εάν δεν περνάει έξω δηλαδή, mm-hmm, μόνο για 14 έως 15 ημέρες. Mm-hmm. Αν αυτό μπλοκαριστεί, μετά θα πρέπει, και αυτό είναι πολυδάπανο και απαιτεί μήνες για να βγει, θα πρέπει να σταματήσει και να διακόψει mm-hmm. την παραγωγή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω, αυτή τη στιγμή, ενώ έχει κάπου 55 εκατομμύρια λέει βαρέλια, τώρα μπαίνω και σε κάποια άλλα ενεργειακά, αλλά πρέπει, είναι στη στρατηγική ανάλυση, πρέπει να το δούμε. Έτσι. Ναι. Έχει δυνατότητα, άρα λοιπόν μετά από 15 μέρες, αν συνεχιστεί αυτό, αν mm-hmm. συνεχιστεί, mm-hmm. Θα έχει μια ασφυξία. Φανταστείτε ότι αυτό το πετρέλαιο που περνάει από το Ιράν, δίνει κάπου 415 εκατομμύρια σε δολάρια καθημερινά.
Μάλιστα.
Άρα πρόκειται για ένα στραγγαλισμό. Βέβαια Μάλιστα. είναι λίγο οξύμορο mm-hmm. το ότι ο Τραμπ προσπαθεί να ανοίξει τα στενά τα οποία ήταν ανοιχτά στις 28 Φεβρουαρίου, κλείνοντάς τα. Αυτό όμως απομένει να δούμε πώς θα υλοποιηθεί, πώς θα επιβληθεί, αλλά κυρίως πώς θα αντιδράσει το Ιράν
ναι.
και πώς θα αντιδράσουν οι παγκόσμιες αγορές. Αυτό το οποίο είδατε, ναι μεν έπεσε, ναι μεν ξανανέβηκε, είναι λίγο τώρα κοντά.
Πάντως το γεγονός ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται ή υπάρχει διάθεση να συνεχιστούν και από τις δύο πλευρές, παρά τις απειλές ένθεν και ένθεν, είναι ένα καλό σημάδι.
Βεβαίως, και γι' αυτό κιόλας, προσέξτε τη γενέθλια, γι' αυτό κιόλας δεν ήταν κατακόρυφη η άνοδος, ξανά έπεσε.
Σωστά, σωστά.
Αυτό το οποίο έδωσε, το έδωσε το Reuters, το έδωσε και το Associated Press, όπως πολύ σωστά είπατε. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτές οι πληροφορίες έφυγαν από το Ισλαμαμπάντ.
Ναι. Ελπίδα κάποια στιγμή να έχουμε μια πραγματική εκεχηρία ή και ένα τέλος του πολέμου, αν και το Ισραήλ κάποια στιγμή με το Λίβανο ηρεμήσει. Ή εν πάση περιπτώσει το διαχειριστεί κάπου αλλιώς.
Όχι μόνο, την επισήμανση
όχι μόνο με το Λίβανο.
Γιατί αν το Ισραήλ.
Αν το Ισραήλ όχι με το Λίβανο. Αν το Ισραήλ συμφωνήσει για αυτό τον πόλεμο, ο Λίβανος είναι.
Εντάξει, ναι, ναι. Υποτίθεται ότι είναι, συνδέεται είναι, με κάποιο τρόπο.
Είναι αλληλοεπηρεαζόμενο ναι. και αλληλοσυνδεόμενες οι δύο καταστάσεις. Ναι. Ξέρετε, έκανατε κύριε Τάκη πολύ εύστοχη η κάλυψη στο δεύτερο μέρος της ερωτήσεως. Εάν το Ισραήλ συμφωνήσει.
Mm-hmm. Ναι, γιατί εντωμεταξύ ούτε γι' αυτό έχει τοποθετηθεί ήδη. Εκτός και αν έχει και δεν το ξέρουμε. Για το ενδεχόμενο του δευτέρου γύρου συνομιλιών. Γιατί οι πληροφορίες από το Ισραήλ, ναι, οι πληροφορίες από το Ισραήλ λένε όλες αυτές τις ημέρες ότι ο Νετανιάχου ούτε με τον πρώτο γύρο συμφωνούσε.
Βεβαίως, να σας πω κάτι όμως. Mm-hmm. Εδώ, ενώ φαινόντουσαν από αυτά που διαραίονται τώρα και προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε. Ενώ, δηλαδή, φάνηκε ότι ήταν κοντά, παρόλο ότι ήταν ο πρώτος γύρος. Και αυτή καθεαυτή, η κατάσταση, αυτό καθεαυτό το γεγονός, το ότι μπήκαν σε διαδικασία αμέσων, όχι αυτό που λέμε proximity, εκ του σύνεγγυς, μεσης συνομιλιών, μετά από το 1979 η πρώτη φορά, μόνο και μόνο αυτό το γεγονός είναι ένα επίτευγμα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Πάμε όμως στο άλλο, ότι όλοι απόρρισαν διότι είχε φτάσει πολύ κοντά ακόμα και στο πρώτο γύρο. Εγώ δεν περίμενα βέβαια, να σας πω ειλικρινά, κάπου να κατέληγαν.
Απλά
θα προετοίμασαν το έδαφος για το δεύτερο. Mm-hmm. Εκτός και αν συμβαίνει αυτό. Είχαν φτάσει πάρα πολύ κοντά. Πού ήταν το όλο θέμα? Ήταν αν θα είναι τα 20 χρόνια αναστολής του
πυρηνικού προγράμματος.
Προγράμματος, mm-hmm. ναι, ή αν θα ήταν μονοψήφιος αριθμός.
Ναι.
Και γι' αυτό πολλοί εξεπλάγησαν, γιατί βγήκε έξω από την αίθουσα και έκανε αυτές τις δηλώσεις ο κύριος Βάντς. Προσέξτε όμως εδώ, πότε την έκανε όμως αυτή τη δήλωση.
Ο οποίος κύριε.
Να φω κύριος... τον κύριο Τάκη.
Ναι, ναι,
αφού είχε συνομιλήσει και με τον ίδιο τον κύριο Νετανιάχου.
Σωστό. Ναι. Και ο οποίος κύριος Βάντς λέει τώρα και για το αποεμπλουτισμένο ουράνιο, έτσι.
Λέτε για το εμπλουτισμένο.
Το εμπλουτισμένο, τώρα. Συγγνώμη. Το εμπλουτισμένο.
Μα ούτως ή άλλως, ναι, ναι. Αυτό που μπαίνει στη διαπραγμάτευση τώρα, επί της ουσίας, κύριε Λουκόπουλε, ξαναγυρνάμε κάποια χρόνια πίσω, στην πρώτη θητεία Τραμπ, με ό,τι ίσχυε τότε και που έφυγε ο Τραμπ από το
2008. Ναι.
Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί το Ιράν είπε ότι εμείς μόνο το Βάνς θεωρούμε αξιόπιστο και μπορούμε να συνομιλήσουμε μαζί του, εξού και πήγε ο Βάνς να κάνει τις συνομιλίες, γιατί με τον Τραμπ κάθε ώρα λέει και κάτι διαφορετικό.
Ναι, γιατί ο Βάνς ήταν και αντίθετο στην εισβολή.
Ακριβώς, αλλά ότι ο Βάνς βάζει και θέμα εμπλουτισμένου ουρανίου πια,
Μα το, δεν το βάζει ο Βάνς.
Έστειλε μαζί όμως, κύριε Μπαλτατζή και κύριε Εντάκη, έστειλε μαζί δύο ανθρώπους, οι οποίοι, εδώ είναι το ερώτημα, δεν έστειλε μία ομάδα εξαιρετικών διπλωματών που έχει
έτσι.
Και ειδικών εμπειρογνωμόνων στη Μέση Ανατολή και οι οποίοι γνωρίζουν πώς σκέφτεται και το ειρωνικό καθεστώς, τι έστειλε? Έστειλε ξανά το Στίβ Ουίτκοφ. Ναι. Πού έχει πετύχει ο Στίβ Ουίτκοφ? Στην Ουκρανία, μήπως το Ουκρανικό? Και τον γαμπρό του, τον Τζάρετ Κούσνερ, ο οποίος συνδέεται άμεσα, εγώ δεν θα σας πω αν είναι του θρησκεύματος ή όχι, συνδέεται με πολλές μήνες και άμεσα με τον ίδιο τον Νετανιάχου. Θέλω να σας πω ότι αυτή ήταν και η σύμβουλή του και το είχε πει. Δηλαδή, δύο δισεκατομμυριούχοι επιχειρηματίες των ακινήτων και των κατασκευών.
Ακριβώς. Και γι' αυτό και έγινε πολλή συζήτηση.
Ξέρετε πώς ήταν η Ιρανική αντιπροσωπεία? Ξεπέρασαν τους 100.
Ναι, τώρα ο Τραμπ έχει δείξει πώς αντιμετωπίζει την διαπραγμάτευση επί διεθνών θεμάτων και σχέσεων με τους φίλους και τους συγγενείς. Αυτό
ναι, αλλά
εδώ
δεν είναι
πια.
Όλα, επειδή δεν είναι πάντα ίδια όλα, είναι διαφορετικά. Και έχει και ενδιαφέρον βεβαίως η στάση, ξαναλέω, που κρατά το Ισραήλ μέχρι στιγμής.
Βεβαίως, εκεί θα είναι αυτό
δεν
που
πρέπει να ξεχνιόμαστε.
Και εδώ ο ξενοδόχος είναι ο Νετανιάχου. Μας αρέσει ή όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα, διότι είναι άλλος ο σκοπός της πολιτικής ή αυτό που λέγαμε και στο χωριό μου, του exit strategy. Δηλαδή, είναι άλλο έχει διαφανεί ότι ο κύριος Νετανιάχου, και εδώ τώρα αρχίζει και διαφοροποιείται και η αντιπολίτευση εντός του Ισραήλ, επιθυμεί έναν αέναο πόλεμο με το Ιράν.
Το έχει πει από την αρχή, κύριε Λουκόπουλε. Είναι ξεκάθαρη. Δηλαδή, ο στόχος του Νετανιάχου είναι καθαρός από την αρχή. Το έχει πει αυτό που λέτε.
Εκεί είμαστε. Ναι, αυτό όμως, κυρία Μπαλτατζή, μας επηρεάζει όλους.
Προφανώς. Εκεί εγκύει τη δυσκολία. Όλοι, ναι.
Και ιδιαίτερα αυτό το οποίο ο Τραμπ έχει αρχίσει, γι' αυτό σας είχα πει, είναι μια. Κάπου το είχα πει, αλλά στην τηλεόραση της ΕΡΤ, είχα πει το εξής, ότι αυτή η συμφωνία κατάπαυσης που πυρός, την χρησιμοποιώ τον όρο κατάπαυσης, η εκκυρία είναι κάτι λίγο πιο ανεβασμένο ή πιο έντονο, αλλά εν πάση περιπτώσει έδωσε μία διέξοδο από το στρατηγικό αδιέξοδο του Τραμπ. Δηλαδή είτε να αποχωρήσει είτε να κλιμακώσει με άγνωστες συνέπειες.
Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε. Όλοι εκεί έχουμε στραμμένο το ενδιαφέρον μας και δεν μπορεί να είναι και αλλιώς. Είστε αισιόδοξος εν κατακλείδη.
Κοιτάξτε, το μόνο που μπορούμε να πούμε για ένα πόλεμο που είναι το βασίλειο της αβεβαιότητος είναι η απρόβλεπτη φύση του. Είμαι όμως εκφύσεως αισιόδοξος, χωρίς να είμαι ψευδοποθητής, ότι η αναγκαιότητα και για τους δύο, γιατί εδώ έχουμε φτάσει αντιτιθέμενοι σε αυτή την πολεμική δράση, παράνομο όπως θέλετε, πολλοί νομίζουν ότι υποστηρίζουμε το θεοκρατικό καθεστώς. Το καταδικάζουμε για χίλιες φορές, αλλά αυτή τη στιγμή καταδικάζουμε και την ανατροπή της διεθνούς τάξης.
Σωστά.
Εκεί είναι το θέμα. Άρα λοιπόν, χωρίς ψευδοποθητισμό, θέλω να πιστεύω ότι και επειδή και οι δύο έχουν συμφέρον να σταματήσει αυτή η σύγκρουση ή το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο, αν θέλετε,
τη
συνέχιση για μια αβέβαιη έκβαση, ότι τελικά ίσως να φτάσουμε σε κάποιο διακανονισμό, ο οποίος, κλείνω εδώ, τι θέλω να σας πω, αυτό που είπατε εσείς, στην καλύτερη περίπτωση να φτάσει στο 2018, μάλιστα, όταν έφυγε ο Τραμπ.
Άντε ξανά δηλαδή όλο αυτό το πράγμα για να ξαναγυρίσουμε το
καταλάβατε. Για να φτάσουμε εκεί ή λίγο πριν στις συνομιλίες που γινόντουσαν στο Όμαν.
Δεν προλάβαμε να βάλουμε και το θέμα του ΝΑΤΟ και τις απειλές του Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ρούτε. Πάντως είδαμε ότι οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεν τον συνδράμουν ούτε σε αυτή τη δεύτερη
φάση. Όχι μόνο οι χώρες, ιδιαίτερα και το Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι, το οποίο συνδέεται με την περίφημη αυτή ειδική σχέση. Το ξεκαθάρισαν.
Ναι, το ξεκαθάρισαν.
Και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό.
Βέβαια. Αυτά τα θέματα του ΝΑΤΟ θα τα συζητήσουμε μια άλλη φορά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λουκόπουλε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι αντιστράτηγος αναποστρατή, αλλά είναι στρατιωτικός αναλυτής. Τον ευχαριστούμε πολύ. Άντε να δούμε. Άρα, για ποιος θα αποδώσει κάτι. Δεν ξέρω, ενώ είμαι φύση αισιόδοξο άνθρωπο.
Θα αρχίσουμε να συνηθίζουμε σιγά σιγά και τον πόλεμο τώρα. Έχει περάσει πόσο, κανένα μήνα.
Παραπάνω. Έχουμε μπει, πρέπει να είναι πάνω από 40 μέρες τώρα.
Συνηθίζουμε και τα 2 ευρώ τη βενζίνη και την αύξηση των τιμών στο καύσιμο.
28 Φεβρουαρίου ξεκίνησε. Ακριβώς.
Μου έλεγε ένας φίλος μου χθες, έχει πάει στην Αμερική και υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Έτσι. Η τιμή της βενζίνης στο γαλόνι έχει φτάσει πάνω από τα 4-5 δολάρια και γενικώς οι άνθρωποι είναι πάρα πολλοί. Ακόμα και αυτοί που λέμε της μεσαίας τάξης που είχαν ένα σημαντικό εισόδημα. Πώς να το πω, πιέζονται πάρα πολύ και οι ενδιάμεσες εκλογές είναι το Νοέμβριο.
Λέμε χρόνια τώρα ότι ακριβώς. Η κοινωνία της Αμερικής είναι διχασμένη και είναι διχασμένη για πάρα πολλούς λόγους, οικονομικούς και κοινωνικούς. Δεν ξέρω πώς θα τα βγάλει πέρα ο Τραμπ όλα αυτά, και γιατί υποτίθεται... έτσι βγήκε, γιατί βγήκε overpromise, υπερυποσχόμενος. Δεν το βλέπω αυτό. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας, τα φιλιά μας και την αγάπη μας εκεί στη Λέσβο. Είχατε καλό καιρό, περάσατε καλά. Να είστε καλά, αγαπημένοι φίλοι. Λοιπόν, εσάβριο τα υπόλοιπα.
Καλό μεσημέρι.
Γεια χαρά. So tell me who I see. Just don't look too